Αύριο και πάμε να βρούμε τον εξαίρετο Νίκο Ψαρά στις πρόβες που κάνει για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη δουλειά που θα δούμε στο Φεστιβάλ Αθηνών. Νίκο, χαίρε.
Γεια σου, Βασίλια. Τι
καλά.
Κάνεις? Καλά, καλά.
Προσπαθώ, εσύ. Τρέχεις.
Όλοι μας. Τρέχουμε γιατί πάντα τέτοια εποχή όπως και το φθινόπωρο διπλώνουμε με τις δουλειές.
Ναι.
Τελείωσε ο Φάρος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Κύπρο και κάναμε τις τελευταίες μας παραστάσεις εκεί μετά από 2 χρόνια. Κάναμε σχεδόν 400 παραστάσεις.
Πω, πω.
Ναι, και πήγε πολύ καλά και η Κύπρος. Αλλά ξέρεις, φτάσαμε όλοι στην Κύπρο ταλαιπωρημένοι. Ο Μαρκουλάκης έχει τον Ειδίποδα. Ο Εμίλιος ετοιμάζει τον Καλοκαιρινής Νύχτας. Ο Προμηθέας σκηνοθετής τον Ιάρχος. Ο Οδυσσέας ήταν ο πιο ξεκούραστος.
Και εσύ από αυτό.
Και εγώ σόφιος επίσης, αλλά εντάξει.
Ωραία, ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Έλα να πούμε για το Φάρο πρώτα και μετά να περάσουμε στο επόμενο. Ήταν μια παράσταση που την περιμέναν όλοι πώς και πώς. Ναι. Κάποιοι είχαν στην αρχή λίγο γκρίνια για το έργο και τα λοιπά, αλλά η παράσταση έσκησε, εσείς σκίσατε. Πώς είναι λοιπόν όταν πέφτει η αυλαία μετά από τόσες παραστάσεις και με μια τόσο καλή παρέα?
Θα σου πω μια φράση που λέω εγώ στη δικιά μας παράσταση τώρα στο Χίμελβεκ που κάνουμε για το φεστιβάλ. Όταν πέφτει η αυλαία, λέει ο δικός μου ρόλος, ο ηθοποιός μένει με ένα καρφί και ένα σφυρί στο χέρι, το οποίο είχε. Αναρωτιέται τι να κάνει με αυτό το σφυρί. Όταν ένας ηθοποιός λοιπόν μένει, λέει, με ένα σφυρί και ένα καρφί στο χέρι, στο τέλος, μετά την αυλαία, συνειδητοποιεί ότι δεν κάνει τίποτα ο ηθοποιός, δεν του μένει απολύτως τίποτα. Έχει στο χέρι το σώμα, αλλά δεν έχει τίποτα. Και πρέπει να γυρίσεις ξανά στη ζωή, που δεν είναι πάντα ευχάριστη.
Δεν είναι. Ναι.
Στεναχωρηθήκαμε πολύ όλοι που τέλειωσε ο Φάρος, γιατί ξέρεις, πάντα τα έργα και τα κείμενα είναι μια αφορμή για μια συνάντηση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη δουλειά, με το πέρασμα των χρόνων. Ναι, ωραία είναι η ρόλη, ωραία είναι τα μεγάλα κείμενα, αλλά όταν θα παίξεις τον Άμλετ, παραδείγματος χάρη, είναι πιο σημαντικό με ποιους θα το παίξεις. Από το να παίξει τον ίδιο ρόλο. Πώς θα τον παίξει αυτό το ρόλο, με ποιον συμπαίκτη, με ποιον σκηνοθέτη, με ποιους θα συναντηθείς. Αυτό το κείμενο λοιπόν του Φάρου, που ναι, είναι ένα κείμενο που είναι μιας αγγλικής δραματουργίας, πολύ γνώριμη τα τελευταία 60 χρόνια, είναι μια συγκεκριμένη συνταγή, ήταν η αφορμή αυτοί οι πέντε να βρεθούμε. Και αυτοί οι πέντε χωρίσανε πολύ δύσκολα μετά από αυτά τα 2 χρόνια. Γιατί. Με όλους ήμουν φίλος, εκτός από τον Οδυσσέα που τον γνώρισα εκεί. Τον ήξερα, αλλά δεν τον ήξερα ουσιαστικά. Και θα σου πω το εξής, ακόμα και αν ήταν μια αποτυχία η παράσταση, και εις πρακτική και καλλιτεχνική, μόνο η φιλία μου με τον Οδυσσέα να προέκυπτε που προέκυψε, θα ήταν τεράστιο το κέρδος.
Με τον Οδυσσέα θα είστε μαζί και στον Άμλετ, να πούμε.
Ναι, ο Οδυσσέας θα κάνει Άμλετ, εγώ θα κάνω τον Κλάβδιο, σε σκηνοθεσία Κατερίνα Ευαγγελάτου.
Θα τα πούμε. Άρα κρατάτε εξαιρετική επαφή με τα παιδιά, ήσασταν και φίλοι από πριν. Απλώς δέσατε πιο πολύ στην παράσταση.
Ακριβώς.
Πες μου τώρα που τελείωσε η παράσταση. Σε είχα ρωτήσει όταν ξεκινούσατε.
Ναι.
Είναι δυνατόν 5 άντρες πρωταγωνιστές, να μην υπήρχε τίποτα ανταγωνιστικό μεταξύ σας?
Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει, γιατί
ποτέ,
δεν ξέρεις
τίποτα,
ποτέ.
Ναι.
Εγώ θα σου πω το εξής. Ναι. Όταν κάναμε την πρεμιέρα πέρυσι, όπου ήταν μια μέρα δύσκολη, γιατί είχαμε πρόβα από το πρωί, κάποια στιγμή 6 παρατέταρτο μπήκαν οι ταξιθέτριες και μας είπαν φύγετε στο καμαρίνι, είναι τίγκα έξω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Α, είπαμε οκ, πήγε 6 ώρα, ναι, φύγαμε, τελείωσε η απογευματινή. Και μου λέει ο Μαρκουλάκης, άντε πάμε, είναι 9 παρατέταρτο, έχουμε 20 λεπτά να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε τις υδρωμένες μπλούζες για να ξαναρχίσουμε. Του λέω, δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να πάω να κοιμηθώ, είμαι πτώμα. Μου λέει, όχι, πάμε. Τελειώνει λοιπόν και η βραδινή και είναι διάφορα κανάλια απ' έξω. Και μου λέει ένας συνάδελφός σου, πώς αισθάνεσαι για τη Μαρκίζα? Λέω, για ποια? Μου λέει, για τη Μαρκίζα. Λέω, δεν την έχω δει ακόμα. Μου λέει, το όνομά σου δεν είναι πρώτο, ας πούμε. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε. Καταρχάς, μιλάτε με τον Νίκο Ψαρά, που πάντα το όνομά μου λόγω του ψι μπαίνει τελευταίο. Οπότε είμαι συνηθισμένος. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι ποτέ δεν γύρισε να κοιτάξω που είναι το όνομά μου, γιατί δεν με αφορά.
Δεν έχει σημασία, μόνο δεν έχουν σημασία.
Δεν έχει καμία.
Εγώ το
ούτε
το πώς
θα βγούμε στο χειροκρότημα έχει σημασία.
Ναι, ναι, ναι.
Που εδώ βγαίναμε όλοι μαζί. Αυτά είναι λίγο παλιακά πράγματα και είναι μια άλλη γενιά. Η δικιά μου γενιά, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά, Δεν έχουμε τέτοια.
Ρε παιδί μου, όταν ήρθαν οι κριτικές που γράφανε για σένα πολύ, για όλους γράφανε πολύ καλά, αλλά για σένα ήταν πιο θερμά. Και ήρθαν και κάποια βραβεία και σε ξεχώρισαν και στις ερμηνείες του χειμώνα κτλ. Δεν είδες λίγο?
Όχι. Είδα χαρά.
Mm. Θα
σου πω ότι υπήρξε συνάδελφος που πήρε βραβείο και είπε ότι το βραβείο θα το πάρει ψαράς.
Ηλίθεια λες, ε.
Μα την Παναγία σου λέω. Αλλά υπάρχει μια χαρά πάντα. Υπάρχει μια χαρά όταν ένας, και όλοι μας, δηλαδή, για να βάλεις γκολ χρειάζεται μια γερή πάσα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω μια καλή ερμηνεία και να ξεχωρίζω ερήμη των άλλων. Δηλαδή, ούτε ερήμη της σκηνοθεσίας του Κωνσταντίνου.
Πες μου κάτι, για αυτό το ρόλο αφέθηκες λίγο, πήρες παραπάνω κιλά, ε.
Ναι, όντως.
Και εμφανισιακά λίγο. Αυτός ο Ζεν πήγε κάπου πιο εκεί.
Ναι, ο Ζεν τελείωσε. Ο Ζεν πρέπει να γίνει.
Σιγά μην τελείωσε. Ναι. Δεν τελειώνει αυτός. Θα σου λείψει τώρα αυτός ο τύπος που χαιρέτησες. Σου λείπει.
Πολύ μωρέ, γιατί είχε και πολύ πράγμα από μένα. Δηλαδή, ο Μαρκουλάκης όταν αρχίσαμε να κάνουμε τις πρόβες μου έλεγε τον φανταζόμουν αλλιώς. Καθόλου έτσι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που προτείνεις. Πάμε. Έχει και πολύ σοχό βέβαια από μέσα, μου λέει, από το χωριό μου. έχει πολύ χωριατήλα. Αλλά ναι, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να είναι έτσι και στην Ιρλανδία. Κάθε ρόλος είναι ένα πολύ μεγάλο σου κομμάτι. Και όταν έχεις περάσει καλά με το ρόλο και με την παρέα αυτή, είναι στενάχωρος ο χαιρετισμός. Και αυτή είναι η θλίψη του θεάτρου. Ότι τελειώνει κάτι.
Και δεν μένει και τίποτα πίσω.
Τίποτα.
Έτσι.
Απολύτως. Ναι. Μόνο ένα πρόγραμμα και κανένα δύο φωτογραφίες. Mm. Ξεκρεμάς το κουστούμι σου και του λες goodbye για πάντα. Και είναι πολύ επώδυνο αυτό.
Είναι, ναι. Κρατάς φωτογραφίες ή κρατάς υλικό?
Κρατάω, ναι. Mm. Τα κρατάω γιατί μου αρέσει να τρέχω στο παρελθόν.
Ναι.
Δηλαδή, εσύ μου έχεις κάνει την πρώτη μου συνέντευξη.
Θυμάσαι αυτή.
Τη θυμάμαι πολύ καλά.
Στο Ενδελφής, έτσι.
Στο σπατάρι.
Στο σπατάρι του Ενδελφής, ναι.
Και την έχω.
Mm.
Και είναι η ζωή μου.
Ήταν Βολανάκης τότε, να πούμε, με την Καριοφιλιά, έτσι.
Βέβαια, ναι. Αντιγόνη με το Εθνικό Θέατρο το 1995. Δεύτερη μου δουλειά στο θέατρο.
Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Πολλά. Αλλά ωραία χρόνια, Βασίλη.
Πολύ, πολύ. Και μεγάλες νίκες και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια λες, αυτοί οι τρεις είναι πιο μπαμ. Τους αγάπησες πιο πολύ και τους κρατάς πιο έντονα μέσα σου.
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν, ναι.
Mm.
Υπάρχει ένας τύπος που δεν το περίμενα ότι θα το κάνω με την Κατερίνα την Ευαγγελάτου στους θεατές στο Εθνικό Θέατρο του Μάριου Ποντίκα.
Mm.
Που ήταν ένας λούμπεν τύπος. Υπάρχει η δουλειά που κάναμε με τη γυναίκα μου, την Έλληνα Καρακούλη, το Φοβάσαι, το οποίο ήταν ένα πράγμα ενός serial killer που με έβαλε σε πολλά σκοτάδια που δεν το περίμενα. Όλοι οι ρόλοι σου αφήνουν κάτι, κι άλλους δεν θέλω να δικήσω. Και ο ρόλος της Επιδαύρου, ακόμα και ο Βασίλειεφ μου έχει αφήσει πολλά. Παρότι η παράσταση δεν είχε την αποδοχή που περιμέναμε, υπήρχε τον αντίον κατακραυγή.
Υπήρχε, ναι.
Ένα οκτάμινο δουλειάς με τον Βασίλειεφ όμως ήταν ένα θείο δώρο που δεν μπορώ να το ξεχάσω.
Και από τις συναντήσεις, τις πιο σημαντικές ήταν η Καριοφιλιά, ας πούμε. Ξέρω ότι υπάρχει ένα έρωτας.
Η Καριοφιλιά για μένα δεν είναι απλό συνάδελφος, είναι η οικογένεια.
Ναι.
Με την Καριοφιλιά έχουμε κάνει 5 ή 6 παραστάσεις.
Ναι.
Τα τελευταία 3-4 χρόνια ήμασταν κάθε καλοκαίρι μαζί, σε επιδαύρους και σε πολύ ωραίες συναντήσεις και ρόλους. Είναι ένα πλάσμα θείο. Είναι μία τόσο γενναιόδορη συνάδελφος, είναι ένας δικός μου άνθρωπος η Καριοφιλιά, οπότε δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά την Καριοφιλιά την αγαπάνε όλοι όσοι δουλεύουν μαζί της.
Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι κακό, κάτι αρνητικό.
Είναι πολύ προσεκτική,
είναι πολύ
η ίδια.
Χαλαρώνει καθόλου. Εγώ την έχω δει και εκτός. Απλώς ρωτώσαν επειδή έχεις παίξει τόσα χρόνια μαζί της και έχεις κάνει και παρασκήνια και καμαρίνια και όλα. Ρε παιδί μου, τώρα μιλάγαμε, ας πούμε, ήταν πριν το Πάσχα που θα έκανε τη Μύδια στο Μέγαρο.
Ναι.
Και της λέω, θα φύγεις καθόλου, θα ξεκουραστείς, θα κάνεις. Και μου λέει, θα πάρω μαζί μου και τα βιβλία και τα λάπτοπ. Και αυτό δεν χαλαρώνει ποτέ αυτή η γυναίκα.
Καλά, κανείς μας δεν χαλαρώνει. Εγώ αύριο πρέπει να κάνω ένα ταξίδι αυθημερών στην Κύπρο.
Ναι.
Και από τώρα σκέφτομαι ότι θα τελειώσω γρήγορα τη δουλειά μου στη Λευκοσία, να γυρίσω και κάτσω 4 ώρες στο λόμπι του αεροδρομίου, ώστε να μπορώ να διαβάσω 4 ώρες.
Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο μανία, δεν είναι μια μανία αυτή, δεν γίνεται μανία.
Είναι, μωρέ, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Δηλαδή, παλεύεις με τα κείμενα. Ξέρεις, mm. τα κείμενα πριν την πρεμιέρα πρέπει να έχουν λιώσει από την πολλή χρήση. Mm. Όταν βλέπεις ηθοποιό με καθαρό κείμενο, κάτι τρέχει. Το κείμενο πρέπει να είναι θρύψαλα. Mm. Είναι ο κόσμος που πρέπει να μπεις. Είναι μια σχιζοφρενική δουλειά. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολη να περιφέρεις τον εαυτό σου και πολύ εύκολα να λες διαφορετικά λόγια.
Ναι. Την μια με Ιβάν, την άλλη με λένε
Τζιμ. Υπάρχουν συνάδελφοι που πιστεύουν αυτό το πράγμα, που λένε ότι εμένα θα έρθουν να δουν τώρα, μωρέ, γιατί να μπω στη διαδικασία να αλλάξω.
Είναι μεγάλη παγίδα αυτή, έτσι.
Είναι θέμα το πώς βλέπεις τα πράγματα.
Μπορείς
ναι,
εύκολα
μια
να πεις αυτό, ναι.
Για μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Mm. Εμένα μ' αρέσει να αλλάζω, να εκπλήσω. Mm. Να εκπλήσουμε κι εγώ ίδιος. Πώς θα συνεχίσω με αυτή τη δουλειά, εάν περιφέρω τον Νίκο Ψαρά. Mm. Όχι ότι ο Νίκος Ψαράς δεν έχει ενδιαφέρον. Αλλά γιατί ο άλλος να πληρώσει 20 ευρώ να έρθει να βλέπει κάθε χρόνο τον Νίκο Ψαρά να λέει διαφορετικά λόγια.
Ναι, mm. έχεις απόλυτο δίκιο.
Η μαγεία είναι να χωθείς μέσα σε αυτό. Mm. Να παιδευτείς, να δυσκολευτείς, να αποτύχεις, να ξαναπροσπαθήσεις, να νικήσεις, να χαρείς για τη νίκη σου. Να προβληματιστείς για την αποτυχία σου. Τι δεν κατάφερα. Τι έκανα λάθος. Η ψυχούλα μας είναι, με αυτή παίζουμε.
Βέβαια. Πες μου κάτι, από τότε, από παλιά που τα λέγαμε, που τα είπαμε πρώτη φορά μέχρι τώρα, υπήρξαν μαχαιριές, υπήρξαν τρικλοποδιές στη διαδρομή.
Ναι, υπήρξαν. Mm. Αλλά να σου πω κάτι. Μένουν πίσω όλα αυτά. Mm. Δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεσαι σε αυτά. Ο Μαρκουλάκης κάποτε είχα διαβάσει και γέλασα πάρα πολύ για μια συνέντευξή του που έλεγε είπαν αυτό για εσάς. Άλλα είναι, λέει δεν το διαβάζετε. Όχι ρε παιδιά δουλεύω. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαι πολύ busy. Πρέπει να είσαι busy. Πρέπει να ασχολείσαι με την ουσία του πράγματος.
Αλήθεια.
Και όχι με τα παρατράγουδα. Η δουλειά αυτή είναι τόσο εύκολη και γίνεται τόσο δύσκολη από κάποιους δύσκολους ανθρώπους. Ο καθένας κουβαλάει τριαξονικά από πίσω με θέματα. Τα τριαξονικά αυτά πρέπει να παρκάρονται έξω μαζί με το αυτοκίνητό σου. Όταν μπαίνεις μέσα στην πρόβα, πρέπει να είσαι ανοιχτός. Πρέπει να μην φέρεις τα χιλιάδες θέματα που κουβαλάς.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλιώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε μια τόσο ωραία δουλειά. Εμείς λέμε παίζω. Είναι το ρήμα που χρησιμοποιούμε. Mm. Άμα χαθεί η χαρά του παιχνιδιού, τι μένει.
Αλήθεια είναι αυτό. Έλα να κάνουμε ένα μικρό break εδώ και να επιστρέψουμε να μου πεις για το καινούργιο χτύπημα που μοιάζει πολύ φιλόδοξο.
Βεβαίως.
Επανερχόμαστε. Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουσιώτης, έχω μαζί μου τον Νίκο Ψαρά, ο οποίος κάνει εντατικές πρόβες για το χτύπημά του το καινούργιο στο Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών. Για πες Νίκο, τι κάνετε εκεί.
Αυτό το χτύπημα εντωμεταξύ χτυπάει τόσο άσχημα αυτή τη στιγμή γιατί παίζω έναν ναζί, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε ακούγεται βαρύγδουπο. Κάνουμε μία παράσταση, ένα έργο που λέγεται Himmelweg, που στα γερμανικά σημαίνει ο δρόμος για τον ουρανό, γραμμένο από έναν πολύ σπουδαίο σύγχρονο Ισπανό συγγραφέα, τον Χουάν Μαγιόρκα, ο οποίος θα δει την παράσταση του Σαββάτου, στις 9 του Ιούνιου, και μετά έχουμε και μία κουβέντα με τους θεατές εκείνης της βραδιάς.
Τέλεια.
Έχει γράψει πολύ θέατρο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεάτρου της Μαδρίτης. Και πολύ χαιρόμαστε, είναι πολύ ανεβασμένο το Himmelweg. Παραδόξως δεν έχει ανέβει στη Γερμανία και μου κάνει εντύπωση αυτό. Himmelweg λέγανε οι Ναζί τον τελευταίο διάδρομο πριν το θάλαμο αερίων. Πού όμως εστιάζει αυτή η παράσταση? Το γραφείο προπαγάνδας του Γκέμπελς συνειδητοποιήσανε στο τέλος του 1943 ότι υπήρχε μια γενική κατακραυγή παγκόσμια για το τι γίνονται όλα αυτά τα τρένα με τους Εβραίους. Mm-hmm. Πού πάνε, πού εργάζονται. Και άρχισαν να κυκλοφορούν ευθύμες για σκελετωμένους ανθρώπους με ρίγια πιτζάμες και αυτά. Οπότε τι κάνανε οι Ναζί. Σε ένα στρατόπεδο πρότυπο που υπήρχε, που ήταν ουσιαστικά μεταβιβαστικό σταθμός, δηλαδή πηγαίναν όλα τα τρένα εκεί και από εκεί πέρα φεύγανε για Auschwitz, Τραμπλίκα ή οπουδήποτε αλλού. Στο Τερεζίν, έξω από την Πράγα, σταματήσανε κάποια τρένα με καλλιτέχνες, τους εκπαιδεύσανε, έγινε εντατικές πρόβες για ένα εξάμηνο και στις 23 Ιουνίου του 1944 πήγε μια τριμελής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για να δούνε πώς είναι η ζωή σε αυτά τα γκέτο. Mm-hmm. Μόνο που αυτοί ήταν ένα υπέροχο γκέτο, φρεσκοβαμένο, με αυλές, με λουλούδια, μέχρι την προηγούμενη βραδιά για να καταλάβεις μπαίνανε εργάτες και βάφανε, κρεμάγανε πίνακες, φέρανε χαλιά. και παρακολουθήσαν τη φυσιολογική ζωή αυτής της πόλης. Μπήκαν στα σπίτια, φάγανε, μιλήσανε με τους Εβραίους, είδανε παιδική παράσταση, τον Μπρούντιμπαρ, μια όπερα που γράφτηκε εκεί μέσα, τραγουδισμένη από παιδάκια, είδανε ένα αγώνα ποδοσφαίρου και το απόγευμα φύγανε. Βγάλαν πολλές φωτογραφίες, γυρίστηκε ένα φιλμ που λέγεται «Ο Φίρερ χαρίζει στους Εβραίους μια πόλη», και όλο αυτό το οπτικό υλικό έφυγε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Οπότε όλοι, στην Αμερική κυρίως, που υπήρχε η μεγαλύτερη ανησυχία από την εβραϊκή κοινότητα εκεί, ησυχάσανε ότι οι Εβραίοι περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέρανε κανείς τους είναι ότι το ίδιο βράδυ όλους αυτούς τους φορτώσαν στα τρένα και τους εξοντώσανε στο Auschwitz. Τα δε παιδιά που παίζανε στο Μπρούντιμπαρ, με το που έκλεισε η αυλαία, ανοίξανε το πίσω μέρος του θεάτρου και τα φορτώσαν αμέσως στο τρένο.
Αυτό είναι τροχιαστικό, είναι.
Σε αυτή την επίσκεψη στηρίζεται λοιπόν το έργο μας. Μόνο που ο Μαγιόρκα δεν ήθελε να κάνει μία μνήμα στο ολοκαύτωμα, ήθελε χρόνια μετά, σε αυτό τον ερυπωμένο πια χώρο που έχει φάει τα πάντα το δάσος, να επιστρέφει ο Ελβετός εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού και να λέει στους θεατές ότι εδώ και 25 χρόνια ζω με αυτούς τους εφιάλτες. Αυτό συνέβη, δεν ξέραμε. Εμείς θέλαμε ένα σημάδι, δεν μας έδωσε κανείς ένα σημάδι και γράψαμε την αναφορά μας. Αυτός έρχεται να το κάνει αυτό ως άφεση αμαρτιών. Μόνο που την ώρα που το κάνει, όλο το πράγμα ξαναζωντανεύει από πίσω του. Αρχίζουν και πετάγονται οι πρόοδες των παιδιών, αρχίζεται, βγαίνω εγώ σαν μια σκιά και ξαναδημιουργού ηγείται αυτός ο Ναζί διοικητής του στρατοπέδου μπροστά στα μάτια του. Και αυτή τη φορά ο τύπος του Ερυθρού Σταυρού βλέπει όλο το backstage, βλέπει όλη τη σύλληψη και όλη την οργάνωση. Και τελειώνει με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο που δεν θα σας το πω γιατί θέλω πολύ να τη δεις την
θέλω
παράσταση.
Πάρα πολύ, θέλω σαν τρελός να το δω.
Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κείμενο.
Πες μου πώς έφτασε στα χέρια σας, δηλαδή ποια ιδέα ήταν, ποιος σας είπε για αυτό το έργο.
Και εμείς πέρυσι.
Γιατί ξέρω, συγγνώμη να σε διακόψω, γιατί ξέρω ότι είχες πάρα πολλές προτάσεις για φέτος το καλοκαίρι και επέλεξες να κάνεις αυτό, να κάνετε αυτή την πρόταση.
Αλήθεια είναι. Πέρυσι το καλοκαίρι, όταν περιοδεύαμε με τους Πέρσες, μίλησα κάποια στιγμή με τη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ για ένα άλλο έργο που ήταν να είμαι φέτος και δεν μπόρεσα να είμαι τελικά. Και τη λέω στο τέλος του τηλεφωνήματος: δεν θα είμαι, αλλά να σου πω, επειδή με τη γυναίκα μου ψάχνουμε να βρούμε έργα και η Ελένα έχει πρόσβαση στο γερμανικό θέατρο και εγώ στο αγγλοαμερικάνικο, καμία όμως πρόσβαση στο ισπανικό, δεν μου στέλνεις πράγματα που πιστεύεις ότι θα μου ταιριάζανε.
Αυτή η δαιμόνια Μαρία λοιπόν τα κάνει.
Φοβερή.
Είναι λοιπόν, τέλεια, δεν υπάρχει.
Φοβερή. Η Μαρία λοιπόν μου έστειλε γύρω στα 10 έργα, διάβασα το πρώτο που μου άρεσε πολύ και το δεύτερο ήταν το Χίμελεφεκ. Και ήταν μια πολύ ωραία μέρα, βροχερή, ομιχλώδες, στο Πήλιο. Οπότε βγήκα, της λέω της Έλενας, θα κρατήσω εγώ τον πάνω, πήγαινε μέσα σε παρακαλώ να διαβάσει αυτό το κείμενο τώρα. Και όταν βγήκε η Έλενα, μετά από μία ώρα, μία μισή, μου λέει, αυτό είναι το έργο μας, Της λέω, ναι.
Τι ωραία, τέλειο.
Και έτσι προχωρήσαμε, έτσι το οργανώσαμε και σε όλες τις διακοπές μας περάσαμε λίγο μαύρα, δεν σου κρύβω, γιατί διαβάσαμε γύρω στα 50 βιβλία για το ολοκαύτωμα, το Χίτλερ, την τελική λύση του ζητήματος του εβραϊκού και όλα αυτά που ακόμα και οι ταινίες που βλέπαμε, θυμάμαι, στην Δίνο ήταν όλες για το ολοκαύτωμα, ο πιανίστας ξανά, η λίστα του Σίντλερ ξανά. Και κάποια στιγμή έγινε η πρόταση στο φεστιβάλ. Οι άλλες προτάσεις που ερχόντουσαν και με πιέζανε να κλείσω έπρεπε να περιμένουν, γιατί όταν κάνεις εσύ μια πρόταση στο φεστιβάλ πρέπει να δεις αν τους ενδιαφέρει ή όχι. Και ευτυχώς εγκαίρως με ενημερώσανε από το φεστιβάλ ότι τους ενδιαφέρει, γιατί φέτος όλη η θεματολογία του φεστιβάλ είναι η διαφορετικότητα. Είτε αυτό είναι σε θέμα φιλής, είτε θρησκείας, είτε σεξουαλικής προτιμήσεως, η διαφορετικότητα και πώς αντιμετωπίζεται στις μέρες μας. Γι' αυτό είναι επίκαιρο το έργο, γιατί ο Μαγιόρκα με αφορμή αυτό το ολοκαύτωμα, το φιάσκο που κάνανε για τον Ερυθρό Σταυρό, έγραψε ένα κείμενο χρόνια μετά. Πώς όλα αυτά, γιατί ο Γκέμπελς το είχε ονομάσει επιχείρηση ωρεοποίησης, έτσι λεγόταν αυτό το project. Όλα αυτά τα ακραία ωρεοποιούνται, παρουσιάζονται σαν πολύ ωραία, ειδικά ο φασισμός. Ο φασισμός έρχεται και σου λέει, με εδώ να σε βοηθήσω, τι θέλεις, θες αυτό, θα σε προστατεύσω, είσαι δικός μας, σε προστατεύω. Και όταν κάνεις κάτι που δεν ταιριάζει στο δικό τους, τελειώνεις. Με το πιο βίαιο τρόπο. Να.
Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το έργο, λοιπόν, έτσι.
Πολύ.
Πάρα πολύ.
Το έργο γράφηκε το 2005.
Και φοβιστικά επίκαιρο.
Πολύ.
Επικίνδυνα.
Ειδικά πες... στην Ευρώπη που ζούμε. Mm. Εγώ λέω πράγματα μέσα. Που, δηλαδή λέω ότι κάποια μέρα θα μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Θα έχουμε το ίδιο νόμισμα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος θα νικήσει αυτόν τον πόλεμο, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Mm. Σε λίγα χρόνια δεν θυμόμαστε ποιοι θα είναι οι νικητές και οι ηττημένοι.
Πολύ
δεν θυμόμαστε ποια. Οι ηττημένοι είναι πια νικητές στην Ευρώπη.
Πες μου πόσο υπάκουος είσαι στην καθοδήγηση της σύζυγου σου.
Πολύ, όπως θα ήμουν και στην Ευαγγελάτου και στον Γιάννη Χουβαρδά. Mm. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι να έχει αυτό στην παγκέτα.
Και είναι τρίτη φορά έτσι που δουλεύετε.
Ναι, και αυτό κάτι σημαίνει, γιατί νομίζω ότι αν τα τσουγκράγαμε δεν θα υπήρχε. Το δεις εξαμαρτίνου Κανδροσοφού.
Το παίρνετε και στο σπίτι όλο αυτό, συζητάτε. Και αν μου λες ότι
είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, Βασίλη, γιατί όταν κάνεις πρόβες, ας πούμε, το Γιάννη Κουβαρδά, η πρόβα τελειώνει. Όχι, δεν την κουβαλάς και δεν τη σκέφτεσαι, αλλά έχεις να κάνεις άλλα πράγματα. Όταν είναι ο σύντροφός σου, ο σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός σου, η πρόβα δεν τελειώνει, γιατί συνεχίζει, γι' αυτό είναι το πιο επώδυνο κομμάτι. Mm. Αλλά
και ενδιαφέρον μαζί. Είναι πολύ να μοιράζεις με τον άνθρωπό σου αυτό το πράγμα.
Γιατί είναι πολύ.
Τόσο ωραίο το έργο. Για πες για τους υπόλοιπους που θα είναι μαζί σας.
Είναι ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίζει τον επικεφαλής των Εβραίων. Mm. Ο Θανάης ο Δήμου, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού. Είναι δύο νέα παιδιά, η Μελισάνθη Ρεγκούκου και ο Ηλίας Ανδρέου, οι οποίοι έχουν παίξει και σε όλα τα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κινηματογραφικό κομμάτι που είναι οι πρόβες. Mm-hmm. Γιατί είναι όλα αυτά σαν μια μνήμη, σαν ένα ντοκιμαντέρ που τρέχει. Οι οποίοι αυτοί ξεκινάνε την παράσταση. Και υπάρχει και η κόρη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, η οποία έχει παίξει και στα κινηματογραφικά και παίζει και στην παράστασή μας. Αυτοί οι έξι είμαστε. Η Εύα Ινάθενα έχει μια καλλιτεχνική επίβλεψη όλου του οικαστικού κομματιού. Η Ευελίνα Δαρτζέντα κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια. Υπάρχει ένα φουαγέ στην αρχή υποδοχής των θεατών, όπου υπάρχει η Αλέγεια η Παπαγεωργίου που το εκτελεί όλο. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος έχει κάνει όλη την κινηματογράφηση. Και η Φέδρα Ισούτου είναι η χορογράφος μας που μας κάνει όλη την κίνηση και το στήσιμο.
Πολύ ωραία. Πες μου πότε είναι το ραντεβού μας.
Είναι 7 με 10 Ιουνίου, είναι 4 βραδιές, στην Έψιλον αίθουσα του Φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς 260. Και
έχει ξεκινήσει προπόληση, η οποία πάει πάρα πολύ καλά από το μαθαίνω.
Πολύ, και μπορεί κάποιες βραδιές να βάλουμε και μια έξτρα παράσταση. Δηλαδή, αν προχωρήσει σε sold out που προς τα εκεί οδεύει, μπορεί το Σαββατογύρωγο να κάνουμε και διπλές.
Τι ωραία. Αυτό υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή και τον επόμενο χειμώνα κάπου.
Εδώ και 2 χρόνια το φεστιβάλ θέλει να συνεχίζει τις παραστάσεις του, γιατί είναι και ένα έσοδο αυτό βεβαίως για το φεστιβάλ και είναι και κρίμα. Μία παράσταση η οποία έχει χτιστεί με τόσο κόπο και με τόσο χρήμα του ελληνικού δημοσίου να είναι μόνο για 4 βράδια.
Είναι πολύ
κρίμα. Αυτό είναι το κρίμα. Mm. Οπότε νομίζω ότι ας δούμε πώς θα πάει και τι αντίκτυπο θα έχει. Και εμείς θέλουμε πολύ να τη συνεχίσουμε. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με κάποιο χώρο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Ωραία, τέλεια. Πες μου τώρα λίγο τον Άμλετ. Που έχεις κλείσει
ο
με την Άμλετ Κατερίνα.
Είναι να γίνει του χρόνου.
Ναι.
Δεν ξέρω ακόμα. Ειλικρινά σε ποιο χώρο θα γίνει. Mm. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου θα κάνει τη σκηνοθεσία. Ο Οδυσσέας ο Παπασπηλιόπουλος θα είναι ο Άμλετ. Εγώ Κλάβδιος. Η Άννα η Μάσχα είναι Γερτρούδη. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου θα είναι ο Πολώνιος. Και οι υπόλοιποι ψάχνονται νομίζω. Πρέπει αυτές τις μέρες να βρω και εγώ λίγο χρόνο να βρεθούμε. Γιατί και η Κατερίνα ήταν στη Νέα Υόρκη, έκανε ένα σεμινάριο
εκεί για την άλλη
στο NYU.
Έχει βρεθεί ο χώρος.
Δεν το ξέρω, επιθυμώς να σου το πω. Ειλικρινά.
Περιμένω να μάθω.
Υπάρχει ένας χώρος που φλερτάρουμε.
Το ξέρω
αλλά
αυτό.
Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αυτός ο χώρος. Δεν έχει κλειστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ξέρω ότι είναι κοντά στην Αγία Μελετίου αυτός ο χώρος. Ελπίζω να κλειστεί και
μακάρι
να προχωρήσετε. Αυτό θα είναι από Οκτώβριο, ας πούμε, Νοέμβριο.
Αυτό θα είναι από Δεκέμβρη, γιατί θα ξεκινήσουμε αργά πρόβες. Δηλαδή οι πρόβες είναι προγραμματισμένες για 20 Αυγούστου, οπότε μέσα Δεκέμβρη είναι η πρεμιέρα.
Μάλιστα. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα πριν, ενδιάμεσα δηλαδή.
Όχι, μωρέ, γιατί σε αυτούς τους ρόλους πρέπει να είσαι εκεί μόνο γι' αυτό. Mm. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο.
Ο Πάνος που βλέπει τον μπαμπά του και τη μαμά του να περνάνε όλο αυτό στο σπίτι και τις ταινίες, την Τίνο κτλ. Αντέχει το παιδί?
Όχι.
Πώς
να σου πω όμως ότι ο Πάνος, ναι, σε αυτά τα γυρίσματα που κάναμε, ήταν το πρώτο μας γύρισμα. Παίζει.
Αλήθεια,
ο Πάνος και
παράσταση. Ναι.
Έχουμε τον Πάνο, τον συμμαθητή του και τον μικρό του αδερφούλη του συμμαθητή. Mm. Που είναι ο κολλητός του, του γιου μας, ο οποίος είναι τα τρία παιδάκια που ήταν η πρώτη μέρα γύρισμα και ήταν το πιο δύσκολο από όλα.
Πόσο χρόνο είναι πια, είναι τώρα?
4,5.
Έγινε τόσο?
Ναι, ναι, ναι. Πω.
Και παίζει το παιδάκι, το βάζετε στα βαθιά και αυτό?
Καλά, ο Πάνος έχει απόψεις απίστευτες.
Αλήθεια.
Ο Πάνος, ναι, δηλαδή μου λέει από πέρσι κιόλας, είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα, μπαμπά μην μου μιλάς. Του λέω γιατί. Έχω τρεις παραστάσεις απόψε με το Μαρκουλάκι.
Όλο πληρώνονται στη ζωή.
Μου λέει, θα μπεμπισίσει το παιδί σου.
Όλο πληρώνονται στη ζωή. Νίκο Ψαρά, έχω να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Θα τα πούμε στο φεστιβάλ. Πες πάλι ημερομηνίες.
Από 7 μέχρι και 10 Ιουνίου.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά.
Περιμένουμε με χαρά.
Γεια σου,
Νίκο. Ευχαριστώ. Γεια.